Кыргыз жергесинде кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда. Август жекшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкекте ата мекен жана бир болуу партияларынын шайлоо алдындагы курултайлары өтүп, талапкерлердин тизмелерин ачыкташты.
Кетирген кемчиликтер болгонунан иштерге бүгүн түзө актарылды. Айта албайбыз. Бизде билим болгон жок. Биз бийликтин четинде турдук. Биз билим жогору баласы болдук. Ошон үчүн максаттарды ишке ашпай калды деп айтсам болот. Андан биз толук кандуу бийлик алабыз.
Ошондой эле ар жуманын соңунда узаган 7 күндүн орчунда окуяларын иликтеген апта аналитикалык берүүсүн угасыздар. Саламатсыздарбы? Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева. Биздин толкундан алыстабаңыз, азыр дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү күндүн негизги саясий окуяларына токтолсок, парламенттик шайлоого катышканы жаткан партиялар өз курултайларын өткөрүп жатышат. Бүгүн Бишкекте ата мекен жана бир бул партияларынын республикалык курултайлары өттү. Жер жерлерден келген делегаттар шайлоого карата программасын аныктап, талапкерлердин тизмелерин бекитишти. Ошентип, ата мекен партиясынын тизмесиндеги 3-чү орун Ош шаарынын мурдагы мэри, азыр эл аралык издөөдө жүргөн Мелис Мырзакматовго тийди. Лидер Өмүрбек Текебаев 1-чү орунда, тизмеде 2-чү Садык Шернияз, 4-чү Аида Салянова, андан кийинки орундарда Наталья Никитенко, Жумарт Утурбаев, Жумарт Сапарбаев, Бахадыр Сулайманов, Сайдулла Нышанов, Алмамбет Шыкмаматов. Мырзахматов мэр болуп турганда мамлекеттин чөнтөгүнө кол салган деген айып менен өткөн айда Ош шаардык сотунун өкүмү менен сыртынан 7 жылга кесилген, өзү азыр Кыргызстанда жок. Козголгон кылмыш ишти ал бийликтин куугунтугу деп атап келет. Ата мекендин тизмесинде ошондой эле жарандарды биометрикалык каттоого алуу мыйзамсыз деп айткан үчүн иштен алынган судья Клара Сорункулова менен катар Каныбек Иманалиев, Ташполот Балтабаев, Талант Узакбаев, Болот Шер, Шайлообек Атазов жана башкалар бар. Мурдагы башкы прокурор Аида Саляновану бүгүнкү курултайдын делегаттары катуу кол чаап тосуп алды. Салянова өз сөзүндө азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүүдө саясий эрки жетишсиз болуп жатканын айтты. Курултайдын дагы бир делегаты мурдагы премьер-министр Жомурт Оторбаев өкмөттү жетектеп турганда жогорку бийлик тарабынан ага саясий колдоо болбогондуктан реформаларды аягына чыгара албай калганын билдирди. Бир бол партиясынын тизмесинде да интригасысы болгон жок. Биринчи кылып Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору азыркы парламентке Атажурт фракциясынан шайланган Мыктыбек Абдылдаевди жазышты. Талапкерлер тизмесинин алгачкы ондугуна андан кийин Алтынбек Сулайманов, Игорь Чудинов, Чолпон Жакупова, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадиев, Жаныбек Бакчиев, теле алып баруучу Лунара Мамытова, Исхак Пирматов жана Куанчбек Жумалиев кирди. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде абал турукташты. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка премьер-министрдин маалымат катчысы Бакыт Асанов билдирди. Ал чек ара кызматынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевдин маалыматына таянып, 13 августта бекеттеги бажы көзөмөлү алынгандан кийин чынында тыгын пайда болгонун, бирок азыр андай көйгөй жок экенин айтты.
Казак жана кыргыз өкмөттөрүнүн тиешелүү органдарынын бийликчиси менен сүйлөшүүсү менен мындай кырдаал оперативдүү түрдө чечилип, бүгүнкү учурда ак жол бекетинде абал турукташты. Казакстандын жарандары өзүнчө, ал эми чет өлкөлүк жарандары өзүнчө өткөрмө бекети менен өтүп жатат,
деди Бакыт Асанов. 12 августта Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине толук укуктуу мүчө болуп киргенине байланыштуу Казакстан менен чек арадагы бажы көзөмөлү алынып, жарандардын жана товарлардын эркин өтүүсүнө жол ачылган болчу. 13 августта эртеси күнү ак жол бекетинде узун кезектер, унаалардын жана адамдардын тыгыны пайда болгон. Эл аралык жаңылыктардан, Индонезияда 54 жүргүнчү менен учуп бараткан лайнердин дайыны табылбай жатат. Ички каттамдагы учак бүгүн түшкө маал байланышка чыкпай калганын бийлик өкүлдөрү айтууда. Соңку маалыматтарга караганда учактын ичинде бараткандардын 5 экипаж мүчөлөрү, 44 чоңдор, 5 балдар. Айрым маалымат каражаттары болсо, Тригана Air Service компаниясына таандык учак Папуа провинциясында тоого урунуп, ичиндегилердин баары мерт кеткенин кабарлап жатышат. Ал эми Кытайдын Тянзин провинциясында шаршемби күнкү жарылуудан наут кеткендердин саны 112 адамга жетти. Дагы 95 киши дайынсыз болууда, жараат алгандардын саны 700 тегерегинде. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлоодо. Полиция жарылуу өндүрүштө керектелүүчү өтө зыян химиялык заттар сакталган кампада болгонун билдирген. Экологияны коргоо боюнча жергиликтүү мекеменин өкүлү Бао Жинлин бүгүн маалымат жыйынында сүйлөп жатып, Азыр эң негизги аракеттерибиз цианитке байланыштуу болуп жатат. Анын жаан менен жайылып кетишине жол бербешибиз керек. Эгер жаан жааса, уу заттар агып, башка аймактарга тарабаш үчүн атайын тосмолорду жасап жатабыз, деди Бао Жинлин. Окуя болгон Тянзин аймагына жакын жерлерде жашагандар башка жактарга көчүрүлүп жатат. Дагы бир кабар, шахматты мыкты ойногон балдар үчүн бул күндөрү Ысык Көлдө акыл таймашына чогулууда. 17-22 августта Тилимбаеванын балдардын шахмат борборунун кубогу үчүн эл аралык турнир өтөт. Борбордун негиздөөчүсү Бактыгүл Тилимбаеванын бүгүн азаттыкка билдиргенине караганда, ага Кыргызстандан тышкары Казакстан, Орусия жана Тажикстандан 70ге жакын жаш шахматчы катышат.
Россиядан, Тажикстандан, Казакстандан 70тей бала ойногон татта.
Таймаштар 6, 8, 10 жана 12 жаштагылар арасында өтөт. Эл аралык шахмат федерациясынын инструктору Кыргызстандын атынан дүйнөлүк чемпионаттарга 8 жолу катышкан мыкты шахматчыларды тарбиялап өстүргөн Бактыгүл Тилембаева быйыл балдар үчүн шахмат борборун ачкан. Бишкекте борборду 4 жаштан 14 жашка чейинки 200ге жакын баланы шахматка үйрөтүүгө шарт түзүлгөн. Бактыгүл,
рахмат. Акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуздар. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун жана окуялардын өнүгүүсүн биздин Азаттык Чекит KG сайтынан окусаңыздар болот. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. 17 августта Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2 же 7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33, Баткенде түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градус ысык болот. ОБОДО Азаттыктын кечки чыгарылышы бүгүн 16 августта Бишкекте Атамекен жана Бир Бол партияларынын шайлоо алдындагы курултайлары өтүп, талапкерлердин тизмелерин ачыкташты. Атамекен партиясы өз катарына Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакмактовду, мурдагы баш прокурор Аида Салянованы кошу менен бийликке болгон оппозициялык көз карашын ачык билдиргендей болду. Ал эми Бир Бол партиясынын тизмесин ата журтчу Мыктыбек Абдылдаев жетектейт жана тизмени Алтынбек Сулайманов, Игорь Чудинов, Акылбек Жапаров сыяктуу карт бөрлөр толуктады. Теманы курултайга катышып келген кабарчы Сулан Негизбаев улантат.
Атамекен партиясынын курултайы филармонияда, Бир Болдуку Дамаск мейманканасында болуп өттү. Атамекен 10-чу съездине 600дөн ашык делегат чакырса, Бир Бол 250ге жакын партия өкүлүн топтоду. Жыйында эки партия тең 4-чү октябрдагы шайлоого аттанчу талапкерлердин тизмесин жарыялашты. Атамекенден тизмени Өмүрбек Текебаев баштайт. Талапкерлер тизмесинде 2-чү орунда режиссер Садык Шерняз, 3-чү Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов, 4-чү экс-баш прокурор Аида Салянова баратат. Кийинки орундарда мурдагы өкмөт башчы Жомарт Оторбаев, Жомарт Сапарбаев, Наталья Никитенко, Бахадыр Сулайманов, Сайдуллан Нышанов, Алмамбет Шыкмаматов сыяктуу саясатчылар бар. Партия лидери Текебаев өткөн 5 жылда Атамекенге бийлик тийбегенин айтып, келерки шайлоодо бийликти да, жоопкерчиликти да колго алуу дымагын билдирди. Атамекен лидери курултайда сүйлөгөн сөзүндө 2020 жылкы шайлоодо партияны жаңы лидер башкарарын айтып, азыр ордуна киши издеп жатканын кошумчалады. Буга чейин бийлик тараптан саясий колдоо болбогонун мурдагы баш прокурор Аида Салянова айтып келсе, бу жолу экс-премьер Жомарт Оторбаев да аны арман кылып кайрадан кайталады. Айтымында анын учурунда саясий колдоонун жоктугунан реформалар ишке ашкан эмес. Бишкек гуманитардык университетинин саясат таануу факультетинин ага окутуучусу Элмира Саякбаева азыр бийликке таарынгандын баары бир партияда биригип жатат деген пикирде.
Бизче кыргызча айтканда баягы бийликке таарынган адамдардын баары тең бир саясий партияга чогуу калышып үстүрдүдөн иш алып барылып атат да. Бул жанагы түп тамырынан түшүнгөн идеология, программа, электорат шайлоочулар үчүн иштейбиз деген бул идея дегенден алыс болуп атышат да. Ошол нерседен түшүнүктөрү жок болуп атат булар.
Мындан мурдараак эле Кыргызстан партиясы менен шайлоого баратканын айткан Каныбек Иманалиевдин атамекендин катарына кошулушу көпчүлүктү таң калтырды. Атамекенде 9-чу орунда Дасмиянын кожоюну Турусбек Мамашевдин кызы Айсулуу да бар. Ошондой эле жарандарды биометрикалык каттоого алуу мыйзамсыз деп айтканы үчүн иштен алынган судья Клара Соронкулова да бар. Ал эми Бир Бол партиясын шайлоодо атажурчу Мыктыбек Абдылдаев жетектейт. Кийинки орундарда Алтынбек Сулайманов, Игорь Чудинов, Чолпон Жакупова, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадыев, Жаныбек Бакчиев, Исхак Пирматов, Жумалиев Куанычбек жана теле алып баруучу Лунара Мамытова бар. Саясат талдоочу Бакыт Бакетаев Бир Болго эски ак жолчулар бирикти деген менен ар бир өзүнчө карт бөрү экенин эске салды.
Бир болду эми саясий карт бөрүлөр чогулду. Буларда ар бирөөнүндө артында бир 10,000 доштору бар, өздөрүнүн электораты бар, Жапаровдун өзүнүн электораты бар, Жумалиевдин өзүнүн электораты бар. 10,000 ашыктылар. Кандай аларды жамандасак да, эмне десек да, доошун берет мына Жириновскийде 25 жылдан бери жүрбөйбү?
Буга чейин арнамыз Республика Ата Журт партияларынын курултайы өтүп, БШКга талапкерлер тизмесин жөнөтүшкөн. Эми 25 августка чейин калган партиялар курултай өткөрүүнү мерчемдеп жатышат. Парламенттик шайлоо 4 октябрда өтөт. Ушул тапта 34 партия ага катышуу ниетин билдирген. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы улантабыз. Бүгүн шайлоо курултайын өткөрүп, тизмесин жарыялап, алдыдагы шайлоо оппозициялык маанайда аттанган Атамекен партиясынын Азаттык менен маегинде Бишкек гуманитардык университетинин социология кафедрасынын башчысы, Кыргызстан социологдор ассоциациясынын вице-президенти Бакытбек Малтабаров талдап берет. Маекти Улан Алымкул уулу жүргүздү.
Бакытбек мырза, мына ошентип Атамекен социалисттик партиясы бүгүн алдагы шайлоого талапкерлердин тизмесин сунуштады. Атамекен шайлоого катышып жаткан саясий партиялардын эң улуусу 25 жылга жакын тарыхы бар. Партиянын узактан бери туруктуу лидери болгондуктан кызмат мөөнөтү аяктап жаткан парламенттеги партиялардан айырмаланып, фракциясы салыштырмалуу ынтымакта иштеди, дезинтеграция болгон жок. Сизге окумуштуу катары алгачкы суроодо, бүгүн биз Атамекенди баа илимдеги аныктама менен алганда калыптанып калган саясий партия, саясий күч деп айта алабызбы?
24 жыл 10 ай тарыхы бар саясий партия 3 президент иштеп атканды калыптанды деп айтсак болот. Атамекен социалисттик партиясы 20 жыл оппозицияда жүрдү, 4 жыл 10 ай, бүгүн 16 августта ошо 4 жыл 10 ай ушул бийликте иштеп келди. Бул партиянын 4 жыл 10 айда иштеген эмесин, партиянын ичинде кичине башында кээ бир нерселер болбосо, бул башка партиялардан ынтымактуу эле күчтүү эле партия сыяктуу эле иштеп аракет кылышты коалициянын көпчүлүгүндө. Эми саясатта ошондой болот да, бүт айтат коомчулуктарга, элге көп нерсени айтышат да, анан кийин булар партияга өткөндөн кийин көп өзүнүн берген убадаларын унутуп калышат.
Атамекендин азыркы шайлоо тизмесине көз жүгүртсөк да, партиянын ичинде анын лидери акыркы 20 жылдан бери айтып жүргөн айрым принциптерден тайгандай таасир калтырат да. Быйылкы тизмеге да ушу саясий карьерасында кеминде 6 партия алмаштырган саясатчылар да кошулуптур. Коррупцияга каршы күрөштүн колдоочусу катары Атамекен мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын тизменин алдыңкы сабына чыгарды. Тизменин алдында Салянова баш прокурор кезинде кылмыш иши козголуп, бирок кийинчерээк мына жакында соттолгон Оштун мурдагы мэри Мырзакматов, Мелис Мырзакматов дагы бар. Мырзакмат менен Текебаев кезинде эки саясий лагерде, экөө эки башка саясий лагерде жүргөнү белгилүү. Кандай дейсиз, алардын бул жолку биригүүсү ушул шайлоодо оң эффект береби же алардын электоратын кайра ирэнжиттиби?
Булардын биригүү маселеси регионалдык, аймактык электораттын добушун алуу үчүн жасалып аткан кадамдары. Ош шаарында Мелис Мырзакматовдун аброю жогору, анан кийин колдогондор да көбүрөөк. Бул дайым Атамекендин электоратын көбөйткөнгө, аймак электоратын көбөйткөнгө жакшы шарт түзүлүп атат. Эми башка аймактарда бул Бакиевдин кубанычы деп, Бакиевдин адамы деп туруп, башка аймактарда тез жагын бериши мүмкүн. Бишек шаарында, Чүйдө, Көлдө, Нарында, Таласта аймактар, областтардын электораты. Бул эми бул күздөгү шайлоодон күчтүү талап кылат, көп материалдык ресурстарды, көп чыгымдар болот. Ошондуктан булар бардык жакты карап, ар бир доо үчүн күрөшүп болуп атат. Анан кийин Уинстон Черчилль айтмакчы, саясатта дос жок, саясатта кызыкчылык. Булар ошо баардык кызыкчылык ошо бийликке келиши. Ошол максатта булар иштеп атышат.
Бакытбек мырза, эми кийинки суроодо мына саясаттагы жоопкерчилик маселесине келсек да, адатта мына партиялык тизме аркылуу шайлоо өткөн өлкөлөрдө тизменин башындагы адам потенциалдуу премьер министр да. Атамекен эгер Өмүрбек Текебаевди тизменин башына койсо, бул партия өкмөтчүсү Текебаев премьер болот деген ишарасы деми. Мисалы ошол парламентке партиялар шайланган өлкөдө мына ушундай эреже иштейт да. Шайлоочулар ошол лидер үчүн добуш берет да, отчетту ошол лидерден сурайт жоопкерчиликти. Мисалы өткөн 3 жыл бою Атамекен мына кумтөр маселесин көтөрдү, сунуш берди, бирок ошол сунушту аткарууга киришип жоопкерчилик ала алган жок. Тескерисинче реалдуу эмес сунушун аткарууга башкалар түрткүлөдү да. Мисалы кумтөр боюнча ушундай эле болду. Бул эмненин белгиси да, Атамекендин лидери ушу тобокелчилик жогорку учурда, Атамекендин лидери ба тажрыйбалуу саясатчы экенине карабай, тобокелчилик жогору учурда эрте жыдып калбайын деп ушу жоопкерчилик алдан тайсалдап, жандан атайлап качып президенттик кызмат үчүн гана ыңгайлуу учурду күтүп жүргөнүнүн белгиси эмеспи?
Кумтөр маселесин чечүү татаал, ошондуктан бул кумтөр менен өзүнүн партиясына залал келбеши ушундай маневрлар жасаганга аракет кылып атат. Ошондо имитация болду да, элдин арасында ушундай улутташтырып мамлекетке көбүрөөк киреше түшө турган сыяктуу кылып аракет кылышты, бирок аягында булар колдогон эле Отебаев өзү кайра кетпеди отставкага. Бул ошолордун жыйынтыгы жок экен деп далилдеши болот да. Бул бизде калып калган салт болуп келатат да, саясий салт. Ким ошо маселени чечүүгө аракет кылса, ошондо маневр башка эле бир жоопкер бирөөнү аркылуу жасаган аракет кылса, бирөөнүн колу менен. Текебаевдин өзү көздөгөнү 25 жылдан бери ошо президентти көздөп жүрөт. Ал маселени эгерде чечем деп бул партия киришкенде лидеринин аброю кетип, бул шайлоодо электораттык көңүл качырып алмак да. Ошондуктан көбүрөөк бул маселеге өздөрү киришип булгандайын деп аракет кылып атышат.
Акыркы суроом Бакытбек мырза, акыркы суроо, бул шайлоо Атамекен үчүн чын эле реалдуу сынообу? Себеби такай оппозиция жүргөн партия акыркы 4 жылдан бери бийликтин бир бөлүгү болду, шайлоочулар партиянын анын кадрларынын жөндөмүн көрдү дегендей.
Атамекен үчүн чоң сыноо болот, реалдуу эле сыноо болот. Жанакы башка партия башка кыймылдарды кошуп атат. 2010-жылы Атамекен жогору эле добуштарды алабыз деп пландаштырышкан, бирок булар реалдуу түрдө алар 5-чи болуп калган. Ошо маселеси кайталанбаш үчүн булар жергиликтүү шайлоолорго абдан өздөрүнүн адамдарын коюп өздөрүнүн партияларын аракет кылышты. Ошолор аркылуу булар азыр реалдуу эле бул маселеге тыкан даярданышты дагы, күздө утабыз деген максат коюп атышат.
Ошол максат кандай дейсиз? Негизи Кыргызстанда ошол бир социология тиги бир реалдуу иликтөөлөргө тиги буга негизделген же, андай жокпу?
Эми азыркы кезде бул бир да партия баягы социологиялык изилдөөдө өткөрүп келгиле деп кайрыла элек. Партиялар ал деңгээлге жете элек социология илим катары пайдаланганы. Булар ошо социологиялык изилдөө кеткен акчаны электоратка чачып ошо пиар кылып туруп аракет кылсак эффективдүү деп ойлоп жүрүшөт. Мен айтып аткан социолог деген бир расмий түрдө Кыргызстан социологиялык ассоциациясында кайрылган маселе боюнча айтып атам да. А башка консалтинг компаниялар өткөрө берет. Мисал үчүн эксперттин консалтинг компания 2010-жылы өткөргөн. Биринчи орунда СДПК, экинчи орунда Атамекен кетип атат деп. Анан кийин 5-орунда бүтүн Кыргызстан кетип атат деп. Шайлоо болгондо Атамекен 5-чи, бүтүн Кыргызстан 6-чы болуп калган. СДПК менен Атамекенге керектүү эле изилдөөнүн жыйынтыгы болгон үчүн булар ошо партиялар өздөрүнө колдонууда, бирок ал консалтинг компаниялар канча адам сурады, бүт эмени сөзсүз методологиясын элге жарыя кылыш керек. Массалык түрдө фундаменталдуу изилдөө кылуу үчүн ал партиялар расмий түрдө кайрылып анан иштесе жакшы болмок. Бул батыштын тажрыйбасында социологиялык компаниялар, социологтор ар бир партияда өздөрүндө ошо социолог кызматтарды ачып иштеш керек.
Кыргызстан социологдор ассоциациясынын вице президенти Бакытбек Малтабаров менен маекти Улан Алымкул уулу жүргүздү. Сиз Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн 16 август, күнгө жекшемби. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Бүгүн Бишкекте Атамекен жана Бир Бол партияларынын республикалык курултайлары өтүп, талапкерлердин тизмелери бекитилди. Кыргыз казак чек арасындагы ак жол өткөрмө бекетинде абал турукташты. Индонезияда 54 жүргүнчү менен учуп бараткан лайнердин дайыны табылбай жатат. Шахматты мыкты ойногон балдар 17-22 августта Тиленбаеванын балдар үчүн шахмат борборунун кубогу үчүн атсалышат. Кытайдын Тяньцин провинциясындагы шаршемби күнкү жарылуудан наут кеткендердин саны 112 адамга жетти. Ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык Чекит KG вебсайтыбызга баш багып окуңуздар. Уктуруубузда эми узаган жума ичиндеги Кыргызстандагы саясий экономикалык окуяларга сиреп салган апта берүүсү улантмакчы. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигинин толук кандуу мүчөсү болуп, кыргыз казак чек арасында бажы бекеттери ачылды. Саясий партиялардын акчалары алардын максаттары канчалык реалдуу экенин көрсөтө баштады. Учу кыйыры көрүнбөгөн энергетикалык криз Кыргызстанда өкүмүн сүрүүдө. Бул темаларга программабызда кеңирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 10-август дүйшөмбү Ош облустук соту Мелис Мырзакматовдун адвокаттарынын апелляциялык арызын кароону 17-августка которду. Ош шаардык соту Мырзакматов мер мезгилинде көпүрө курууда 29 миллион сомду мыйзамсыз короткон деп 7 жылга эркинен ажыраткан болчу. 11-август шейшемби Ысык Көлдүн Барскоон айылында 1916 жылдагы үркүн трагедиясына байланыштуу курултай болду. Анда Азимбек Бекназаров башында турган коомдук комиссиянын маалыматы угулуп, үркүн учурунда геноцид болгон деп таанылды. 12-август шаршемби Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү ишке ашып, кыргыз казак бажы бекеттери ачылды. Ага Ысык Көлдөн телекөпүрө аркылуу эки өлкөнүн президенттери катышты. 13-август бейшемби Ысык Көлдүн чоң өрүктүү айылында пансионатта чыккан чырдан жергилүү бир жаран каза тапты. Маркумдун жакындары жана айылдаштары пансионатты өрттөп тополоң салышты. Өкмөт башчысы бул окуяга тиешеси барлады, жазалоону талап кылды. 14-август жума саясий партиялар келерки жумада жабылак курултай өткөрүүнү белгиледи. Анда 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоого баруучу талапкерлердин тизмеси бекитилет. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. 20-августка чейин саясий партиялар борбордук шайлоо комиссиясына талапкерлердин тизмесин берүүгө тийиш. Андан кеч калса шайлоого катыша албай калат. Ошондуктан келерки жумада шайлоого катышууну олуттуу түрдө чечкен партиялар курултайларын белгилешти. Бул саясий партиялардын максаты олуттуу экенин, курултайлар эле эмес, алардын шайлоо фондуна чегерген акчалары дагы көрсөтүп турат. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча ушул жуманын аягына карай 6 партияга күрөө талап кылган 5 миллион сомдон ашык каражатты атайын фондуга койду. Тактап айтканда, өнүгүү өзүнүн шайлоо фондуна 45 миллион сом, бир бол 16 миллион сом, КСДП 8,5 миллион сом, Республика 6 миллион сом, Атамекен 6 миллион сомго жакын жана 5 миллион сомду бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы койду. Ал эми Исмаил Исаков башында турган Азаттык Демократиялык партиясы 3,5 миллион сомго жакын акча салды. Бирок бул күрөөнү жапканга жетпейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Гүлнара Батырова партиялар шайлоо фондуна 500 миллион сомго чейин акча топтой алаарын билдирди.
Шайлоо фондунун жогорку чектик суммасы 500 миллион сом. Ошондон ашпаш керек. Төмөнкү жок, ага ошого чейинки сумманы ким кандай салса боло берет. А ошонун ичинен 5 миллион сомду шайлоо күрөөсүнө тогуш керек.
Гүлнара Батырова саясий партиялар алдыдагы курултайларды мына ушул шайлоо фондусу аркылуу каржылаш керектигин кошумчалады. Шайлоо фондулары аркылуу партиялар адатта курултай, үгүт өнөктүгү учурундагы чыгашалар жана үгүт материалдарын чыгарууну каржылашат. Бул иштерге жумшалган каражат партиялар шайлоо учурунда корото турган акчанын аз гана бөлүгү болушу мүмкүн. Анткени көмүскө жол менен партиялар 3-4 миллиард сомго же 50-60 миллион долларга чейин каражат сарптаары айтылып келет. Бул каражаттар көбүнчө жер жерлерде доош үчүн трансформатор сатып алууга, жол жана башка социалдык объекттерди курууга, мечиттерге бейрасмий түрдө берилип келет. Эң көп каражат шайлоо күнүнүн алдында доуштарды сатып алууга камдалары дагы белгилүү. Шайлоолорго көп мезгилден бери мониторинг жүргүзүп келген Демократия жана Атуулдук Коом үчүн өкмөттүк эмес уюмунун лидери Динара Ошурахунова партиялардын көмүскө фондусу бар экендигине жана талапкерлердин өз шайлоо участоктарында жеке каражатын жумшоо мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Ошол эле учурда расмий шайлоо фондунун көлөмүнүн көбөйтүлүшү жана республикада бирин бирин аңдымайдын күчөшү көмүскө фондуларды колдонууну кайсы бир деңгээлде чектейт, дейт Ошурахунова.
Негизи жанагы мандатты алабыз, утабыз дегендер алар деген мындай эмелерден
кичине алыс болуш керек. Анткени деген алар үчүн деле бул мындай чоң ставка болуп атпайбы? Сырдуу фонддор менен колдонуп кармалып калып, анткени бизде деген азыр бүт эле органдардын баары деген бир бирин аңдап эле жүргөн эмелер да, саясий партиялар деле бир бирин аябай аңдап атат. Керек болсо мына биз бири бирибизди шайлоочулар аңдап атабыз, ким үчүн чуркап эмне кылып атканын.
Партиялардын жашыруун капчыгын байкап көргөндө КСДП, Республика Атажурт жана Бир Бол партияларынын финансылык мүмкүнчүлүгү эбегейсиз экени байкалат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. 12-августта кыргыз-казак чек арасында бажы бекеттери расмий түрдө ачылды. Ага Кыргызстан жана Казакстан президенттери Алмазбек Атамбаев жана Нурсултан Назарбаев Ысык Көлдөн телекөпүрү аркылуу катышты. Ал эми расмий ачылыш болгон Ак жол өткөрмө бекетинде Кыргызстандын премьер-министри Темир Сариев жана Казакстандын биринчи вице-премьер-министри Бакытжан Сагинтаев болду. Чек арада расмий ачылыш болуп, керней сурунайлар тартылган менен бажы бекетинен өтүүдө проблемалар кала бергенин соодагерлер кабарлашууда. Проблемалар сакталып кала бергенине Ак жол өткөрмө бекетине барган кабарчыбыздан күбө болуп келди. Чек арадан товар алып өтүүгө аракет кылган адамдар кабарчыбызга буларды айтты.
Өзгөрүшү бул болду. Таможниктин ордуна пограндар келди. Болду, күчөдү. Ошо хуже болуп калды. Коркутуп туруп алалы, колун сумкасы салып туруп, ит тап кел дегенде жаныбыз чыгып акчаны бере алабыз да.
Алар 200 сом, 100 сом
келди. Товардын баарын аңгарып атабыз ошондо, э? Чек ара ачылар.
Чек ара ачылар. 500 теңге эң азы.
Эң азы 500
теңге. 1000 теңге, 2000 теңге деп.
2000 теңге, 1000 теңге алабыз. Ошондой иштеп албай калып турат, турбайбыз.
Мына ушундай эле маанидеги сөздөрдү башка соодагерлер дагы айтышууда. Өкмөт башчы Темир Сариев чек арадагы мындай абалды жөнгөрүү үчүн экономика министри Олег Панкратов башында турган жумушчу топту түздү. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүн фермер, дыйкандар жана азык түлүк өндүрүүчү ишканалар күтүп жатышкан болчу. Бирок алардын да Казакстан жана Орусияга чыйыр салуусу шыр кетпөөчүдөй болуп турат. Аны расмий бийлик өкүлдөрү дагы тастыктоодо. Маселен, айыл чарба министринин орун басары Эркинбек Чодуев эт сүт азыктарын экспорттоого жол толук ачыла электигин белгиледи.
Негизинен бүгүн бизге сүт азыктарын экспорттоого бизде 44 ушундай ишканалар бар, анан 7 гана уруксат берилген. Бүгүнкү күндө 7 гана ошол ишкананы алып чыга алат. Бул дагы Казакстан БШРнын зоналарында, мына биздин өзүбүзгө жакын Чымкент, Жамбыл, Алматы, Талдыкорган областтарынан алып чыга алат. Эт маселеси боюнча оор, пока бизге ЕАЗСтен мындай комиссиясы уруксат берген жок. Бул 2016 жылдын 1 январы чейин биз башка дагы талаптарга ылайык ишерди шайкеш кылдырышыбыз керек.
Эркинбек Чодуев этти экспорттоого тыюу Кыргызстандагы эпизоотиялык абалга байланыштуу экенин кошумчалады. Ал эми жашылча жемиштерди экспорттоо үчүн шарт түзүлүүдө. Бүгүнкү күнгө карай Бишкек жана Ошто бирден фитосанитардык лабораториялар ишке кирди. Дыйкандар мына ошол жерге 495 сом төлөп сертификат ала алышат. Ал эми эмгек мигранттары күтүп жаткан жаңы шарттар тууралуу экономика министрлиги кабарлады. Ага ылайык ишке уруксат алуу жоюлуп, жумушка орношууда жеңилдиктер пайда болот. Орусияга барган кыргыз жарандары мурункудай 7 күндүн ичинде эмес, 30 күндүн ичинде каттоого турса болот. Ошондой эле социалдык мүмкүнчүлүктөрдөн пайдалана алышат. Кыргызстанда энергетикалык криз 10 жылга созулат. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев билдирди. Ошол эле учурда энергетикалык кризден чыгуунун жолу катары Сарпашев Камбарата бир жана жогорку Нарын каскатындагы ГЭСтерди курууну атады. Бирок бул ГЭСтерди куруу иши толугу менен аксап калды. Биометрика менен көбүрөөк алектенип калган Сарпашев Камбарата бир ГЭСинин курулушу башталышынын учу кыйыры көрүнбөй жатканын моюнга алды.
Эми негизги макулдоочулар болгон Россия менен жогорку Нарын каскатындагы Камбарата бирди куруу боюнча дагы макулдашуу болгон, ал процесс токтогон жок. Бирок негизинен албетте айрымдарыбыз тез эле курулуп калса, тез эле бүтүп калса дейбиз. Бирок ошол эле мезгилде суу ресурстарын маселесин алганда бул уже жалаң эле экономикалык маселе эмес, айрым бир саясий маселеге өтүп кеткен учурлар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул маселе биз экономикалык жагын гана карашыбыз керек.
Сиздер апта аналитикалык түрмөгүн уктуңуздар, аны Айданбек Акматулла алып барды. Урматтуу угармандар, ушуну менен кечки Азаттыктан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын аяктадык. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум, үн режиссёру Айбек Асылбеков. Биздин берүүбүз бир аздан кийин уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.